Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk merr pjesë në takimin jo formal të udhëheqësve të Ballkanit Perëndimor në Tiranë. Polarizimi i partive politike rrezikon ta përçajë shoqërinë. Banorët e fshatit Zajm skeptik nëse ata që kryen krime të luftës do të dënohen. Nga bota, Rusia pezullon marrëveshjen e dritrave me Ukrainën. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Tiranë po zhvillohet takimi jo formal i udhëheqësve të Ballkanit Perëndimor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk merr pjesë dhe sipas qeverisë ai kishte përcaktuar më herët agjendën e tij dhe ndodhet në një simpozium ndërkombëtar në Greqi. Ndërkaq në Tiranë në mbledhjen e thirrur nga kryeministri Edi Rama janë të pranishëm kryeministrat e vendeve tjera të rajonit, si dhe komisioneri për fshinjësi dhe zgjerim i Bashkimit Evropian Oliver Varhej. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Takimi që po zhvillohet në Shqipëri është organizuar nga kryeministri Edi Rama në kuadrë të përgatitjeve për samitin e procesit të Berlinit që mbahet në tetor. Në këtë mbledhje po marrin pjesë kryeministrat e vendeve të tjera të rajonit, kryeministri i Malit të Zi Dritana Bazovic, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski, kryetaria e Këshillit të Ministrave të Republikës së Bosnjë-Hercegovinës Borjana Kristo, si dhe kryeministra e Serbisë Ana Brnabić. I pranishëm gjithashtu është edhe komisioneri i Bashkimit Evropian për fqinjësi dhe zgjerim Oliver Varheli. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk merr pjesë në takimin jo formal të udhëheqësve të Ballkanit Perëndimor që po mbahet në Tiranë. Lajmin e bëri të ditur zëdhënë si qeverisë për parim kryeziu i cili tha se kryeministri ka angazhime të tjera në Greqi. Kryeministri Kurti e ka njoftuar kryeministrin Edi Rama se nuk do të mund të shkojë kësaj radhe, me që muaj më parë ka konfirmuar pjesëmarrje në një konferencë në Kretë të Greqisë, e ku paneli për Ballkanin Perëndimor është saktësisht në ditën e njëjtë e në kohën e njëjtë, ka shkruar ai në Facebook. Ndërkaq ai ka konfirmuar se kryeministri Kurti do të marrë pjesë në samitin e procesit të Berlinit që do të mbahet në Tiranë më 16 tetor të këtij viti. Mungesa e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në këtë takim jo formal nuk ishte një befasi, pasi kohët e fundit marrëdhëniet mes kryeministrit Kurti dhe kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama janë ftohur. Një draft statut për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë i propozuar nga kryeministri Shqipërisë si anulim i mbledhjes së përbashkët mes qeverisë së Shqipërisë dhe atë të Kosovës që ishte parashikuar të mbahej me 14 qershor, i ka përçar raportet mes Ramës dhe Kurtit, të cilët kanë preferuar të argumentojnë me njëri tjetrin nga distanca përmes deklaratave. Mos pajtimet mes dy udhëheqësve kulmuan më 6 korrik kur Kurti refuzoi të takonte Ramën, i cili qëndroi për vizitë zyrtare në Prishtinë. Edi Rama u prit nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryetari i Kuvendit Kosovës Glauk Konjufca. Mbledhja jo formale u paralajmërua disa ditë më parë gjatë një turi ballkanik që zhvilloi kryeministri Edi Rama. Takimi ka si qëllim diskutimin dhe koordinimin për të hartuar kërkesat të përbashkëta për t'i paraqitur në samitin e tetorit, ku pritet të marrin pjesë udhëheqës të vendeve të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Përleshja në Kuvendin e Kosovës më 13 korrik ndërmjet antarëve të ekzekutivit të vendit dhe deputetëve të partisë në pushtet, lëvizjes vetëvendosje me deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës në opozit është dënuar nga qytetarët. Njohësi i proceseve politike Arton Demhasa i thotë se polarizimet ndërmjet pushtetit dhe opozitës mund të barten edhe tek qytetarët duke rrezikuar konflikt civil. Përfaqësuesit e dy partive politike të përfshira në përleshje në Kuvend thonë se duhet të shmangen për shkallëzimet e më teme. Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
E turpshme, katastrofë dhe papranueshme është ajo që ndodhi tani në Kuvendin e Kosovës, thon disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë, derisa po mbahej seanca plenare në paraditën e 13 korrikut në Kuvendin e Kosovës, nisën përplasjet ndërmjet pushtetit dhe opozitës, të cilat përshkallëzuan në përleshje fizike ndërmjet disa ministrave të qeverisë së Kosovës dhe deputetëve të caktuar të partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje në njërën anë, si dhe deputetëve të caktuar të subjektit më të madh opozitës. qytetar Partisë Demokratike të Kosovës në anën tjetër. Përfaqësuesit të të dy subjekteve politike kanë fajsuar palën tjetër për nisjen e përleshjes, por bëjnë thirrje që kundërshtimet politike të mos përshkallëzojnë armiqësi politike. Borim Ratkoceri nga Prishtina thotë se pamjet e dhunës, të cilat u transmetuan nga Kuvendi i Kosovës, ishin të tmerrshme, pavarësisht se kush ishte nismëtari i tyre.
Ajo që ka ndodhur në Kuvend është komplet e papranueshme në çdo kohë, në çdo qeveri, kushdo që do të cilat do parti që është në pushtet, dhe cilat që do të në pozitë, ajo nuk do të kurrë asnjëherë në asnjë mënyrë më ndodh për asnjë arsye.
Ilmi Bajraktari thotë se sjellja e deputetëve dhe anëtarëve të ekzekutivit, të cilët u përleshën në Kuvendin e Kosovës, është tej zhgënjyese.
Ka qenë katastrofë e madhe sa ka ndodhur dje. Unë për ndjerë që është i shkollum ulet ato, edhe ndodhin çito raste, zgjuhen, grështohen, rehen, shohin, s'lon gjo pa fol, unë nuk e di çka, ky popull hyn më vëdësu edhe motera herë që ta gjen çka janë ato, vot mos më dhom.
Fatmir Muçolli vlerëson se përleshja në Kuvend nuk pasqyron vetëm kundërshtimet politike ndërmjet subjekteve që përfaqësohen në Kuvend, si pushtet dhe opozitë, por armiqësinë e hapur.
Ato janë armiqësi, ato janë hasmeri, ku nuk janë gjendje veten me kontrollu. Ajo gjuhë urrëties, ajo gjuhë armiqësisë, ajo ngjyrosen popull. Për që ata është popli smu, se popli është politizu në çdo segment.
Njohësi proceseve politike Arton Demhasej nga organizata jo qeveritare Qohu thotë se dhuna e shfaqur në seancën e Kuvendit më 13 korrik ka shpërfaqur polarizimet e skajshme të partisë në pushtet dhe atyre në opozit. Ky polarizim, si pas ti, është i kahmoçëm dhe i ushqyer nga partitë politike. Si thotë Demhasej, ekziston rreziku i madh që ky polarizim të shndrohet në polarizim të vetë shoqërisë në Kosovë.
Kemi shoqërinë të ndarë nga ata që përkrojnë partitë opozitore dhe nga ata që përkrojnë partitë pushtet, dhe kjo polarizim i skajshëm i partive në kuvend mund të rrezikojë që të shfaqet të tërë të qytetarët, e që gjithmonë duhet ta kemi parasysh që ekziston rrezik i madh që kjo pastaj të shndërrohet në një konflikt civil të mama Kosovës.
Nga lëvizja vetëvendosje në pushtet dhe Partia Demokratike e Kosovës në opozitë, deputetët të cilëve u përfshin në përleshje fizike vlerësojnë se përshkallëzimi më tejm duhet të shmanget. Deputeti lëvizjes vetëvendosja Adnan Rustemi thotë për Radion Evropa e Lirë se skena politike e Kosovës nuk duhet të armiqësohet, në veçanti jo për temat që kanë të bëjnë me dialogun Kosovë-Serbi.
Unë uroj që raportet mos të shkojnë drejt të le themi eskalimit në një drejtim të konfliktit, por që ne jemi të vendosur për të përmbushur zotimet dhe premtimet tona, ne jemi të vendosur për të fuqizuar shtetin ligjor në Kosovë, për të fuqizuar luftën kundër korrupsionit, ne jemi të vendosur për të qeverisur drejtë të ndershëm, nëse kjo paraqet një pengesë të padurueshme për ndonjë deputet aty të opozitës, këtë hall le të themi nuk mund t'ia heqim dot dëm.
Xhavit Haliti, deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, vlerëson se kundërshtit me ngjyrime armiqësie ka kohë që janë akumuluar nga të dyja krahët, pushteti dhe opozita, por sipas tij asnjëherë nuk është pritur të ketë reagime deri në nivelin e përleshjes fizike.
Unë po duhet besoj në ndërgjegjësimin e të dyja palëve, edhe të individëve në këtë rast, që të mos përsëritet ngjarje e tilla më në Kuvendin e Kosovës, sepse nuk është problemi që individualisht ose personalisht e dëmtojmë njëri tjetrin dhe kemi dëshirë ta dëmtojmë. Nuk është problemi që kush përfiton nga ne, opozita apo opozita. Çështja është që prej kësaj situate ka humbje Kosova.
Dhuna e shfaqur në Kuvendin e Kosovës është dënuar nga lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës në opozitë, Lumir Abdixhiku, i cili në Facebook ka shkruar se dhuna duhet refuzuar si mjet i qasjes. Ai përshkroi këtë ngjarje si episod i errët i historisë parlamentare në vend. Ndërkaq, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, përmes një shkrimi në Facebook, ka thënë se dhuna e shfaqur në Kuvendin e Kosovës është alarm se situata mund të përshkallëzohet jo vetëm në Kuvendin e Kosovës, por edhe jashtë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Banorët të fshatit Zaim të Klinës janë shprehur të gëzuar, por edhe skeptik nëse drejtësia do të vihet në vend nga një akt akuzë në mungesë ndaj fqinjit të tyre për krime lufte. Dorontina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Po ja, në ozim më dhjeftë fartë, po thonë më lanar të më vartë të babër.
Kështu rëfen malëngjyëshëm uk ukaj, teksa me duar që i dridhen afron gotën e qajit në goj. Në një hapsir ndeje në ambient të jashtëm, ky 73 vjeçar e pin qajin e mezditës teksa qëndron përballë shtëpisë së tij me ngjyrë të bardhë. Këtë shtëpi në fshatin Zajm të qytetit të Klinës, ai thot se e kanë rinovuar 3 herë që nga viti 1998. Rreth datës 20 maj të atij viti, Ukaj bashkë me disa familjar kishin marr rrugë për të vizituar disa familjar në Pej. Në shtëpinë e tij kishin qëndruar Ibrahim Ukaj, agja i tij dhe Bajram Kastrati, djali i Hallës. Ai është hera fundit që i kishte parë gjallë. Kur u kthye në shtëpi, Ukaj thotë se u përball me një nga pamjet më të trishtueshme të jetës së tij. Ai gjeti shtëpinë e shkrumbuar me dy familjarët e vrarë e të djegur. Djegja e shtëpisë së tij do të shënonte ndër sulmet e para ndaj civilëve shqiptar nga forcat serbe në luftën e fundviteve 90.
Vetë se ku me dedikua mizën me përshluk, dhe ta si ma një leka të jenda, ati i ka meti kallën, cukë letra ku e ata i bashkë, palën shumë, që ati o ditë ja konë mizë, ajtë.
Si që rëfen Ukaj, brenda mureve gjetën edhe gëzhoja plumbash, që ata i latë të kuptojnë se Ibrahimi e Bajrami ishin ekzekutuar para se t'i vihej flaka shtëpis. Deri vonë, familja Ukaj ka besuar se autor të krimit kanë qenë vetëm forcat serbe. Por tek 10 korrek 2023, Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi se kanë ngritur akt akuzë në mungesë për IB, ish banori fshatit Zajm nga komuniteti Rom. Sipas prokurorisë, ai dyshohet për disa krime gjatë luftës në Kosovë, përfshirë se ka marrë pjesë në djegjen e shtëpive në fshatin Zajm dhe fshatrat përreth. Akt akuza përmend pikrisht edhe djegjen e familjarëve të Ukajt.
Tasunjeva në televizor, po tash nuk e di po. Nuk e kuptoj kush e ka koll, a e ka shtjar flokën, a e ka vrar ai, nuk më thon. Dhe ti çështja nuk më thon.
Ai megjithatë është i lumtur që po i vihet një emër krimit, ndonse i akuzuari nuk gjendet në Kosovë.
Oni pratanor, pratanino do të dihet, nëse pas kanë fakte, do të dihet, do të dikuat të pak mal koletim, do të kushka do.
Zjarin e shtëpisë së Ukajt e mban mend edhe Aslan Morina, që jeton pak kilometra larg. Ai mban mend edhe të akuzuarin IB, me të cilin i ndante vetëm një rrugë.
Ma herët kena pas këshi edhe e raport të shumë të mira. Babën e ka pas Kavaç, atëherë e kanë quajtur herkatar. Kavaç, edhe njeri më të mirë nuk ka pas, nuk ka ekzistuar.
Sipas tij, sjellja e IB nisi të ndryshojë me fillimin e luftës në vitin 1998.
E tani ja nisi edhe në përfshat. Të thoj
Si pas ti, tashmë i akuzuari IB kishte marrë guxim të plaçkiste i papenguar në përfshat, me që kishte marrëdhënie të afërta me forcat ushtarake e policore serbe dhe ishte i armatosur.
Ishin ushtria shpeshtaj, ushtria serbe, hishin, hajshin, pishin, knejshin.
Donë se pas luftës IB ishte larguar nga Kosova. Aslan Morina thot se para disa vitesh, a ishte kthyer përkohësisht në Kosovë. Për rastet e vjedhjeve që i kishte parë, Morina thot se ka dëshmuar në polici, madje edhe është përballur me të akuzuarin. Ai shprehet i zgënjur për faktin se IB ka arritur të largohet prapë nga Kosova dhe tani akuza ndaj tij, e ndoshta edhe gjykimi, do zhvillohet në mungesë. Policia e Kosovës në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë ka thënë se ky akuzuar ishte ndaluar dhe intervistuar në polici më 24 shtator të vitit 2008 si i dyshuar për veprën penale të krimeve të luftës. Megjithëse nuk kanë dhënë detaje të tjera për mënyrën se si ishte liruar, sipas policisë, atë botë ai ishte ndaluar për 72 orë. Në maj të vitit 2023, Prokuroria Speciale e Kosovës kishte njoftuar për ngritjen e akt akuzës së parë në mungesë. Ajo akt akuzë ka të bëjmë me dhunim seksual, që nga ajo kohë, sipas prokurorisë në total janë ngritur 4 akt akuza për krime lufte në mungesë të akuzuarve.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Aktivistët për mbrojtjen e ambientit dhe banorët e rajonit të Strumicës në Maqedoninë e Veriut thonë se funksionimi i minierës Ilovic Shtuk për bakër dhe ari paraqet katastrofë ekologjike dhe ndot pjesën më pjellore për produktet bujqësore, me të cilat furnizohet jo vetëm tregu Maqedonas, por edhe ai rajonal. Nga kompania kanadeze Euromax, që ka fituar koncesionin para 11 vjetëve për eksploatimin e arit dhe të bakrit në këtë rajon, zotohen se do të zbatohen metodat më të sigurta për shfrytëzimin e burimeve minerare, duke mos lënë hapësir për rrezikimin e shëndetit të qytetarëve. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Vendimi i qeverisë për bashkimin e koncesioneve për minierën Ilovic-Shtuka në rajonin e Strumicës, që i hap rrugë synimit për nxjerrjen e arit dhe bakrit nga kompania kanadeze Euromax, ka shkaktuar reagimin e ashpër të organizatave jo qeveritare që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit jetësor dhe banorëve të kësaj zone. Gjorgji Tanushev, aktivist për mbrojtjen e ambientit jetësor, këshilltar në komunën e Bosilovës, që përfshin hapësirën ku planifikohet miniera e arit dhe bakrit, për Radio Evropa e Lirë, thekson se funksionimi i minierave do të shkaktoj katastrofë ekologjike. E para do të kësuar se që në vitin 2012, kur u dha koncesionin nga ne, fshiheshin studime që ishin bërë përsa i përket impaktit që do të ketë funksionimi i minierës në ambientin jetësor. Ndërkohë që tani, dihet se me funksionimin e minierës do të hapet një grop me thellësi prej 600 metrash dhe do të krijohet një liqen me mbeturina nga miniera, me mbi 210 milion metër kub toksina në kodrën mbi Ilovic dhe Shtuk. Dhe në bazë të një studimi që ka realizuar Agjencia Ekologjike Amerikane, EPA, dëmet që do të shkaktojnë ndotja ambientin nga funksionimi i minierës do të jenë të pranishme në këtë zonë gjatë 200 viteve të ardhshme, thekson Tanushev. A i thosë se rajoni Strumicës, prej ku furnizohen me perime, kryesisht speca, domate, tranguj, jo vetëm banorët e Maqedonisë së Veriut, por Kosova dhe vendet tjera të rajonit, me produkte të përpunuara bujqësore, do të mbulohet me pluhur toksik. E gjithë pusia do të shkatrohet, pas era do shpërndaj pluhurin toksik në fushën e Strumicës, dhe askush nuk do të dëshiroj të blej produkte bujqësore të cilat janë të mbuluara me pluhur toksik, i cili do të shkaktohet nga dridhjet e vazhdueshme të shpërtimeve, nga veç këmbi të cilat krijojnë acid sulfurik natyror. Njëherësh do theksuar se do të ndoten dhe ujrat nëntoksor dhe këtu nuk mund të flasim më për sanim të problemit, shërim të tokës, thot Gjorgji Tanushev, aktivist për mbrojtjen e ambientit jetësor. Por kompania Euromax, e cila ka fituar koncesionin për ndërtimin e minierës së bakrit dhe arit Ilovic-Shtuk në rajonin e Strumicës, përmes një deklarate me shkrim për mediat, zotohet se në kompleksin e minierave Ilovic-Shtuk do të zbatohen metodat e sigurta dhe më moderne për shfrytëzimin e burimeve të minierave, duke mos lënë hapësirë për rrezikimin e shëndetit të qytetarëve dhe ndotjen e truallit në këtë rajon. Nga ana tjetër, kryeministri Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski, pas reagimit të qytetarëve, ka theksuar se nuk do të ketë minierë nëse këtë nuk e duan qytetarët në rajonin ku është dhënë koncesioni. Përderisa Partia Maqedonase në opozitë, VMRO-DPMN, ka akuzuar kryeministrin Dimitar Kovacevski se me urdhër të partnerit shqiptar të qeverisë, Bashkimi Demokratik për Integrim në dëm të interesave të qytetarëve në këtë rajon, ka marrë vendim për bashkëpimin e koncesioneve për minierat për shfrytëzimin e bakrit dhe arit, duke mundësuar funksionimin e të njëjtës. Ndryshe, kompania kanadeze Euromax në vitin 2012 mori koncesionin në lokalitetin Ilovic-Shtukë për eksploatimin e lëndës së parë të minierave, dzehen e bakrit dhe atë të arit. Atë kohë, drejtori i kësaj kompanie Steve Sharp tha se prodhimi i bakrit dhe arit do të fillojë në mesin e vitit 2017, duke investuar 500 milion euro dhe hapjen e 500 vendeve të reja të punës. Pas shka banorët e komunës së Novoselës dhe Bosilovës, komuna këto që kufizohen me Strumicën, në vitin 2017 organizuan referendum kundër ndërtimit të minierave, por referendumi doli pa suksesshëm pasi në të dolën më pak se 40% e popullatës së asaj zone. Në dhjetor të vitit 2019, qeveria Maqedonase mori vendim për shfuqizimin e një anshëm të marrëveshjes për koncesionim për eksploatimin e minierës për bakër dhe arë në lokalitetin Ilovic-Shtuk. Pas shka kompanija Euromax, vendimin e qeverisë e ka ankimuar në gjykatat e vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Forcat ukrainase kanë shënuar përparim në rajonin e Zaporizhjas. Autoritetet ukrainase thonë se territori përgjithshëm i rimarr nga trupat ukrainase që nga fillimi i kundërsulmit të tyre arrin në më shumë se 210 km2. Arton Konushevci sjell të tjera holësi.
Forcat ukrainase po vazhdojnë ofensiven e tyre në zonat Melitopol dhe Berdiansk të rajonit jugor të Zaporizhjas, tha ushtria ukrainase mëngjesin e sotëm, e cila raportoi se ka rifituar disa territore në rajonin lindor të Donetskut. Gjatë javës së kaluar, si rezultat i veprimeve sulmuese në total, në lindjen dhe në jug u shliruan pothuajse 18 kilometra katror, tha zëvendësministra e mbrojtjes Hana Maliar në Telegram, duke shtuar se në zonën Bahmut dhe Donetsk forcat ukrainase arritën të rimarin disa territore. Maliar tha se territori i përgjithshëm i rimarrë nga trupat ukrainase që nga fillimi i kundërsulmit të tyre arrin në më shumë se 210 kilometra katror. Forcat ruse të kryesuara nga ushtarët e grupit mercenar Wagner pushtuan qytetin Bahmut në muajin maj pas disa muaj luftimesh të rënda, por trupat ukrainase të armatosura nga Perëndimi kanë arritur të depërtojnë në veri dhe në jug të qytetit të shkatruar. Maliar tha se gjatë javës së kaluar rreth 7 kilometra katror u shliruan rreth Bahmutit, ku gjithsej më shumë se 30 kilometra katror u rimorën nga forcat e Kievit. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës tha në raportin e tij ditor në ditën e sotme se trupat ruse po përqendrojnë operacionet e tyre kryesore ushtarake në drejtim të Bahmutit, Avdivka, Kupiansk dhe Marinka në rajonin e Donetskut. Ai tha se trupat ukrainase kundërshtojnë përpjekjet e forcave ruse për të sulmuar pozicionin e tyre në Donetsk dhe se 28 betejat të ashpra u zhvilluan në lindje të rajonit gjatë 24 orëve të fundit. Luftimet e fundit erdhen pasi forcat ruse sulmuan 3 herë rajonin lindor të Ukrainës, Harkivin me 16 korrik. Kreu i administratës rajonale të arkivit u tha njerëzve të qëndronin brenda pasi një alarm për sulmin ajror u lëshua gjatë natës. Më herët në Telegram ai raportoi se gjatë sulmit të dytë një civil, një burr i lindur në vitin 1999 humbi jetën tragjikisht. Kryetari i bashkisë së arkivit tha se incidenti ndodhi rreth orës 19 në kohë lokale. Ai tha se tre burra ishin shtruar në spital me plagë të marra nga predhat dhe një person u trajtua në vendngjarje. Sipas ushtrisë ukrainase, 4 raketa S-300 u hodhën nga ushtria ruse nga rajoni Belgrod në Rusi. Ndër këto raketa, 2 u shpërthyen në ajër, ndërsa 2 të tjera goditën objektin e tyre. Një raket goditi një stadion, ndërsa tjetra ra në një rrugë brenda qytetit.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Temperatura mesatare globale ka prekur një rekord të ri javën e parë të korrikut, duke bërë që 10 miliona njerëz të përballen me temperatura shumë të larta. Sipas qendrave për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara, më shumë se 700 persona në SBA vdesin nga i nxehti ekstrem çdo vit. Moti i nxehtë mund të ndikojë në uljen e tensionit dhe në vështirësi të qarkullimit të gjakut. Albina Kastrati sjell më shumë hollësi lidhur me atë se si mund të përballoni temperaturat e larta përveç hidratimit.
10 miliona njerëz janë duke u përballur me temperatura shumë të larta në të gjithë botën. Moti i nxehtë në Shtetet e Bashkuara, Evropë dhe Azi konsiderohet një prej shembujve se si rrezikohet bota nga ngrohja globale. Temperatura mesatare globale ka prekur një rekord të ri në javën e parë të korrikut. I nxehti mund të ndikojë te secili, mirë po disa grupe janë më të cenueshme, sikurse të moshuarit dhe foshnjat. Mirë po çfarë i bën i nxehti ekstrem trupit ton? Teksa trupi bëhet më i nxehtë, nisin të hapen enët të gjakut. Kjo rezulton me tension më të ulët të gjakut dhe bën punën e zemrës më të vështirë për të lëvizur gjakun nëpër trup. Diçka e tillë mund të shkaktojë simptoma të lehta siç janë kruarjet. Në të njëjtën kohë, djersitja ndikon në humbje të lëngjeve dhe kripës. Prandaj edhe ndryshon balanci tyre në trup. E gjithë kjo e kombinuar me tension të ulët të gjakut mund të çojë në dërmim nga nxehtësia. Disa prej simptomave janë marramendje, të përzjera, të fikt, ngërçje të muskujve, dhimbje koke, djersitje madhe, lodhje dhe lëkurës bet. Nëse tensioni i gjakut bie shumë shpejt, rritet rreziku për sulm zemre. Qendra për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara i kanë disa këshilla. Veshni rroba të përshtatshme që janë të lehta dhe të gjera. Qëndroni në vende me kondicioner sa të keni mundësi. Nëse shtëpia juaj nuk ka kondicioner, shkoni në qendrën tregtare apo në biblioteka publike. Mund ta telefononi edhe departamentin lokal shëndetësor për të parë nëse kanë vende të lira për të ikur vapës. Kufizojeni aktivitetin në ambientet e jashme apo ndërrojeni orarin kur është më e freskët. Qëndroni në hije, përdorni krem kundër diellit me mbrojtës të lartë dhe vendosni kapele me mbulim të gjerë. Keni kujdes që t'ju ndihmoni atyre që ka nevojë, personave të moshuar, atyre që kanë ndonjë sëmundje apo atyre që jetojnë vetëm. Mos e lini askënd, sidomos foshnjat, fëmijët e vegjël, apo kafshët në për makina të mbyllura. Në rast se shihni dikë që ka dërmuar i nxehti, nëse ata mund të freskohen brenda një gjysmë ore, atëherë lodhja e madhe nuk është shumë serioze. Por qendrat për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës këshillon t'i dërgoni në një vend të freskët, freskojuni lëkurën me ujë të ftohtë, u jepni që të pinë më shumë ujë. Megjithatë, nëse nuk e marrin veten brenda 30 minutave, atëherë ajo që pason njihet si goditje nga i nxehti. Një situatë të tillë është urgjente dhe duhet të thërrisni menjëherë emergjencën. Njerëzit me një gjendje të tillë mund të mos djersisin më, edhe pse kanë temperaturë shumë të nxehtë në trup. Temperaturat e trupit mund të ju shkojnë në mbi 40 gradë Celsius dhe mund ta humbin vetdijen. Moshat e shtyra dhe personat me sëmundje kronike, sikurse sëmundjet e zemrës, mund ta kenë më të vështirë funksionimin në këto kushte. Diabeti mund ta bëjë trupin që të humb ujin më shpejt dhe disa komplikime të sëmundjes mund të ndryshojnë enët e gjakut dhe aftësinë për të djersitur. Edhe fëmijët janë të cenueshëm. Persona që vuajnë nga harresa rrezikohen po ashtu, sepse nuk janë të vetëdijshëm se çfarë është nxehtësia dhe si të veprojnë. Njerëzit e pastre janë po ashtu të ekspozuar shumë ndaj diellit. Mirë po e rrisin rrezikun disa ilaçe. Po, për njerëzit duhet të vazhdojnë të marrin ilaçet si zakonisht dhe duhet të bëjnë përpjekje të qëndrojnë të hidratuar. Disa ilaçe për epilepsi dhe Parkinson mund ta bllokojnë djersitjen dhe mund të bëjnë më të vështirë uljen e temperaturës trupore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy persona u vranë dhe një fëmijë u plagos rënd në atë që Moska pretendoi se ishte një sulm nga Ukraina në një ur kryesore hekurudhore dhe rrugore që lidhë Rusin me gadishullin e Krimes, të cilin ajo aneksoi ilegalisht në vitin 2014. Kievi tha se incidenti mund të jetë një provokim që vjen në ditën kur përfundon marveshja që lejon eksportet e grurit në detin e zi. Guvernatori rajonit Sergej Aksionov, i emruar nga Rusia, tha se qarkullimi veturave në urën që lidhë Rusin dhe gadishullin e Krimes u ndal për shkak të një emergjente. Videot dhe fotot që qarkullojnë në rrjetet sociale raportohen të jenë bërë në urën e ndërtuar kohët e fundit, një projekt që presidenti rus Vladimir Putin e ka prezantuar personalisht dhe ato shfaqin një pjesë të rrugës së shkatruar. Kishte një emergjencë në zonën e shtyllës 145 nga territori i Krasnodarit. Agjencitë e zbatimit të ligjit dhe të gjitha shërbimet përgjegjëse janë duke punuar, shkroi Aksionov në Telegram. Rusia njoftoi pezullimin e marrëveshjes që lehtësoi transportin e grurit nga Ukraina për në vendet e Afrikës, lindjes së mesme dhe Azis. Marrëveshje kjo e arritur në kohë lufte që kishte për qëllim lejimin e kalimit të sigurt të dritrave në për vendet në zhvillim. Këto rajone të varfra po përballen me një kërcënim në rritje të urisë i përkeqësuar nga rritja e çmimeve të ushqimeve që kanë shtyrë më shumë individ në varfëri. Gjatë një konference me gazetarët, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov zbuloi ndërprerjen e marrëveshjes duke deklaruar se Rusia do të rifiloj zbatimin e marveshjes pasi të përmbushën kërkesat e saj. Kur të zbatohet pjesa e marveshjes detit të zi që lidhet me Rusin, Rusia do t'i kthehet me njëherë zbatimit të marveshjes, tha Peskov. Ky shënon fundin e një marveshjeje të rëndësishme të ndërmjetësuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe Turqia verën e kaluar që lejonte eksportin e ushqimit nga rajoni i detit të zi pas pushtimit të Rusis në vendin Fqin një vit e gjysmë më parë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan njoftoi se ministrat e jashtëm të Turqisë dhe Rusisë do të angazhohen në diskutime në lidhje me marrëveshjen e grurit të detit të zi. Ai shprehu optimizëm se kjo çështje mund të përparoj edhe pse Moska mori vendim për të pezulluar marrëveshjen. Erdogan, i cili udhëton sot në Arabinë Saudite në një turne me tre ndalesa në shtetet e xhirit persik për të kërkuar mundësi tregtare dhe investimesh për ekonominë e Turqisë, tha se do të diskutojë marrëveshjen përfshir eksport në plehrave ruse me Putinin, kur ata të takohen personalisht në gusht. Shpresoj se me këtë diskutim ne mund të bëjmë një përparim dhe të vazhdojmë rrugën tonë pa pushim, tha Erdogan duke folur me gazetarët. Aeroporti në qytetin sicilian të Katanias, një nga pikat kryesore turistike në Sicilinë lindore, është mbyllur deri të mërkurën për shkak të një zjarri, bëri të ditur kompania e menaxhimit të aeroportit në Twitter. Zjarri shpërtheu vonë të dielën dhe nuk pati të lënduar, njoftoi aeroporti. Zjarrfikësit thanë se ishin në gjendje të frenonin zjarrin rreth 90 minuta pasi u ndez, por nuk dhan detaje mbi shkakun e mundshëm apo ndonjë lidhje me temperaturat e larta aktuale në rajon. Catania është një nga qytetet italiane që lëshoi alarmin e kuq për temperaturat e larta të dielën, së bashku me kryeqytetin sicilian Palermo dhe qytetin e tretë më të madh në ishullin Messina. Vendi po përgatitet për temperaturat e larta rekord në ditët në vijim. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.